comoara din inimă. Capitolul 24 al cărții Ezechiel ne arată că profetul Ezechiel trece prin mari suferințe, nu pentru că ar trebui să-și ispășească vreun păcat, ci pentru că trebuie să fie un semn, să transmită poporului său mesajul lui Dumnezeu, avertismentul divin. Profetul trebuie să fie un semn pentru ca oricare semen al său, văzându-l, să se poată căi și să se poată întoarce la ascultarea de Dumnezeu. Dar cum reușește Ezechiel să-și asume acest rol dificil? Și cum se integrează rolul său, tratamentul pe care îl aplică Dumnezeu, în planul dragostei și dreptății divine? Despre aceste lucruri, în episodul de astăzi al Comorii din Inimă, ne va vorbi pastorul Gheorghe Cosman.
Dacă aceste cuvinte ar aparține unui om, aș lua cartea aceasta și aș arunca-o. Dacă aceste cuvinte ar aparține unui înger, aș lua cartea asta și aș arunca-o. Dar pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să stau, să mă uit la ele și să mă smeresc înaintea lor. Cuvintele acestea, când le citesc prima dată, mi se par de un cinism fără seamăn, de o duritate inimaginabilă. Și Dumnezeu zice, nu voi avea niciun fel de milă. Și noi tocmai vrem să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Dar pentru că aceste cuvinte sunt scrise de Dumnezeu, sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu am altă posibilitate decât să mă plec în fața lor și să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și până nu pricep să plec de la premiza aceasta, Dumnezeu știe de ce spune ceva când spune. Când mă uit la Ezechiel, la acest prieten al lui Dumnezeu și la chinurile lui, mă întreb, de ce trebuie toate astea? Răspunsul pe care ni-l dă profeția aceasta este tulburător. În niciun fel chinul lui nu-i pentru el, ci pentru un popor răzvrătit, ca măcar unii dintre ei să fie izbăviți. În capitolul 24, aici, în versetul 1, ne spune că în anul al 9-lea, în ziua a 10-a, cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ezechiel. În capitolul 33, versetul 21 și 22, mi se spune că în al 12-lea an, în ziua a 5-a lunii a 10-a, a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine și a zis, cetatea a fost luată. Așa se încheia textul. Va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. Au trecut 3 ani din momentul acesta, aproape 3 ani, până când s-a împlinit această profeție. Și în acest 3 ani, Ezechiel n-a vorbit, de fapt de mai înainte, n-a vorbit decât în momentul în care avea o profeție de spus poporului. Dumnezeu i-a lipit limba de celul gurii. Era mut. În capitolele 3 la 5 din carte, ni se spune că profetul va fi un semn pentru casa lui Israel și pentru casa lui Iuda. Culcat pe o parte și pe alta, va ilustra condițiile asediului Ierusalimului. Mai mult de un an, legat cu lanțuri, ca să nu se întoarcă. Pantomima pe care o face Ezechiel este dureroasă. Comunică adâncă înțelegerea planului lui Dumnezeu, o totală subordonare într-o necondiționată ascultare de voia lui. Imaginați-vă scena când Ezechiel desenează pe cărămida aceea lucrurile acestea și cu limba lipită face gesturi ca să înțeleagă că e vorba de un asediu. Imaginați-vă umilința acestui om în fața unui popor care probabil râde. Cei mai mulți dintre ei îndărătniți și răzvrătiți. Când mă uit la lucrurile acestea și mă uit la profetul acesta Ezechiel și mă uit la scopul lui Dumnezeu ca Ezechiel să fie un semn pentru ei, pentru o casă de îndărădnici, îmi pun o întrebare. Cum se poartă Dumnezeu cu acest slujitor al lui, cu profetul? Nu-i pasă chiar deloc de el? În halul ăsta să-l umilească și să-l chinuie? Imaginați-vă că sunteți în postura aceasta și încercați o zi să vă preparați mâncare așa și să răbdați de foame mai mult de un an de zile. ca, cine știe, poate cineva va lua aminte, se va întoarce de la căile lui rele și îl va sluji pe Dumnezeu și va fi izbăvit. Care dintre noi ar fi gata să facă așa ceva de dragul altora și mai ales de dragul unor încăpățânați care își bat joc de noi, care ne disprețuiesc și care își bat joc și de Dumnezeu? De ce cere oare Dumnezeu așa ceva unui slujitor atât de loial? Și parcă nu-i destul. Trebuie ca peste toate acestea să se mai adauge o imensă durere, să-i frângă Dumnezeu cea mai frumoasă relație, să uite la el și vede că pasiunea lui nu-i nici să cultive vie, nici să construiască, nici o prietenie cu nu știu cine, ci vede că ce are mai scump e relația cu nevasta lui. Și așa și spune Dumnezeu, îți voi lua dintr-o lovitură ce ai mai scump. Cea mai frumoasă legătură în care e susținut în această mizerie pe care o poartă în fiecare zi după el, Dumnezeu i-o ia. Și mai spune, acum puneți nodul în gât și nu plânge. Suspină. Nu sta să jelești. Pentru că vreau să fiu un semn pentru ei. Și te uiți și pui în balanță și îl vezi pe omul acesta neprihănit și ascultător și vezi niște încăpățânați și te întrebi, de ce? Se poartă Dumnezeu cu atâta gingășie și bunătate, cu nemernicii și cu profetul se poartă în halul ăsta. Ce crezi că au comentat oamenii? Îl pedepsește Dumnezeu în continuare, pentru că prorocește ce nu se cade. Ne amenință cu dărâmarea templului și cu robia, dar templul e fala lui Dumnezeu. Nu se lasă Dumnezeu batjocorit. Uite ce face Dumnezeu dacă nu tace din gură și vorbește prostii. Cei mai mulți așa au spus, așa au răspuns. Sunt mai importanți acest răzvrătiți pentru Dumnezeu decât omul acesta sfânt? Dar gândiți-vă, cine știe? Poate vreunul din acest răzvrătiți se întoarce la Dumnezeu. Poate se va căi și va fi vindecat. Gândiți-vă, Ezechiel e într-o relație bună cu Dumnezeu. Când viața lui Ezechiel se termină, merge în gloria lui Dumnezeu. El își are veșnicia asigurată. El îl iubește pe Domnul, ascultă de Domnul. Dar ce se va întâmpla cu aceștia? Acest Dumnezeu numit de atâția nedrept pentru atrocitățile care se petrec, are o îndelungă răbdare și își pune prietenii în cele mai nenorocite poziții. Prietenii dintre oameni. Și trece prin cele mai dificile încercări ca să-i salveze pe cei răzvrătiți. Să fie un semn pentru ei. Cât de groaznic trebuie să fie chinul omului pierdut în iad, încât Dumnezeu să decide să-și chinuie în felul acesta profetul, un prieten de-a lui, pentru ca măcar unii din aceștia să scape. Cât de grozavă trebuie să fie starea aceea de după moarte, ca Dumnezeu să investească atât de mult în niște răzvrătiți, ca măcar vreunul dintre ei să-și revizuiască viața, să-și ceară iertare, să intre într-o relație corectă cu Dumnezeu, să schimbe felul de viață. Și mereu, mereu Dumnezeu amână pedeapsa și le spune, așa veți fi, ca un cazan care fierbe. Dar atât e de groasă rugina pe voi, mizeria, că nu se poate curăți. Și vreți voi înșivă să fiți izbăviți prin puterea voastră, de aceea vă voi judeca după puterile voastre. Și vai de voi atunci. Și le vorbește în toate felurile și în mijlocul vorbelor aspre își are profetul pe Ezechiel un semn care să-l arate. Poate vreunul se va întoarce, îi va părea rău. Cât de mare și de îngrozitor poate fi chinul omului despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu ajuns în iad, încât îl determină pe Dumnezeu să-și folosească slujitorii în felul acesta, ca ceilalți să fie salvați, să fie un semn pentru ei. Dar cât de măreață poate fi credința profetului să continue să-l iubească, să-l asculte și să-l urmeze pe Dumnezeu în asemenea situații și chiar dacă nu le înțelege, să meargă prin ele și să știe că relația cu Dumnezeu este mai scumpă decât orice. Cum a putut doar trăi Ezechiel astfel? Știți cum? Cartea Ezechiel începe cu descrierea gloriei lui Dumnezeu. Și Ezechiel zice, acolo la râul Chebar am văzut gloria lui Dumnezeu. Vorbește în capitolul 1 și vorbește în capitolul 10 despre asta. Și descrierea pare tare ciudată. Deoși au văzut roți care se învârteau, deoși au auzit vâjâit și zgomote, ceea ce l-a marcat pentru toată viața pe Ezechiel, când a văzut gloria lui Dumnezeu, a fost curcubeul, ca și curcubeul care se arată în nor după ploaie, așa era gloria Dumnezeului lui Israel care stă pe heruvimi. Și curcubeul era semnul legământului făcut cu Noe. Și a înțeles Ezechiel că este mult mai mult decât faptul că nu vor mai fi inundații. Și ceea ce l-a marcat pe Ezechiel din această glorie pe care a văzut-o a lui Dumnezeu a fost Dumnezeul acesta care stă pe heruvimi și știa ceva din templu despre asta. Dar cred că elementul cel mai extraordinar care l-a marcat a fost atunci când, în mijlocul gloriei, a văzut un om îmbrăcat în haină de in, exact acolo sub tron, și a văzut în profeția lui și în viziunea lui cetatea răzvrătită care trebuia nimicită, ca și acum în acest capitol. Și a văzut o hotărârea lui Dumnezeu să nimicească tot, să nu mai rămână nimic. Și a poruncit omului acelui în haina de in, din mijlocul gloriei, să intre și să ia foc, să-l arunce peste cetate, să se termine. Și în momentul acela, omul acela, în haina de in, s-a dus acolo, a luat focul. Și nicăieri nu ne mai spune în Ezechiel că a aruncat-o peste cetate. Cetatea a scăpat și omenirea există, pentru că în mijlocul gloriei lui Dumnezeu stă omul îmbrăcat în haină de in, Dumnezeul întrupat în om, Iisus Hristos, care în loc să arunce focul peste cetate și să nimicească, a aruncat focul pe sine, în chinurile de pe cruce. Asta a înțeles Ezechiel în momentul când a văzut gloria lui Dumnezeu. A înțeles cine este Dumnezeu. Că pentru ca el să trăiască, pentru ca alții să trăiască, pentru ca alții să fie, să ajungă să cunoască slava lui Dumnezeu, să intre în gloria lui Dumnezeu, a trebuit să fie cineva care e parte a gloriei dumnezeiești. Omul îmbrăcat în haina de in, care să arunce focul pe sine, ca tu și eu să trăim. Din pricina faptului că a văzut gloria lui Dumnezeu, Ezechiel a putut să treacă prin toate aceste chinuri. Și Domnul Iisus Hristos, când se duce la cruce, a sosit ceasul să fie glorificat Fiul omului. Ce glorie ciudată are Dumnezeu întins cu mâinile pe cruce. Gloria lui Dumnezeu stă în capacitatea lui de a iubi. Aceasta a înțeles Ezechiel. De aceea a putut trăi în felul acesta. De aceea a putut să-și împlinească mandatul. Dar știți care e lucrul cel mai tulburător în toată această istorie? Este că Ezechiel a trăit în felul acesta de dragul altora. El nu și-a ispășit păcate prin felul acesta de viață. El a fost un semn și a acceptat să treacă printr-un asemenea proces, cooperând cu Dumnezeu în vederea salvării unora, a unei rămășițe dintre compatrioții lui. De-abia când vom ajunge în cer, vom vedea câți, poate o mână de oameni, s-au întors la Dumnezeu, i-au dat gloria care îi se cuvenea, au fost izbăviți din pricina suferinței lui Ezechiel pentru ei, acceptării lui de a fi un semn. Dumnezeu poate cere unui om așa ceva pentru binele altora, deoarece exact așa s-a purtat față de sine însuși în Hristos. Acum, fii foarte atent. Nu poți să fii în poporul lui Dumnezeu decât ori un Ezechiel, ori un răzvrătit. Nu există neutralitate. Și dacă s-a rostit o sentință și o judecată asupra Israelului, care era casa lui Dumnezeu, se va rosti și asupra bisericii, care e casa lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu va începe de la casa lui Dumnezeu, de la registrul de membri a bisericii. De acolo începe. Nu poți să fii, când ești parte a poporului lui Dumnezeu, decât un Ezechiel sau un răzvrătit. Pentru că fiecare dintre noi ni se cere să ne dăm viața pentru frați. A ne da viața pentru frați înseamnă să trăim o viață întreagă în slujba altora, să-i ajutăm să ajungă în glorie. Ăsta e drumul. Ăsta e scopul nostru. Ăsta e rolul nostru. De aceea ne-a pus Dumnezeu lângă oaltă. Și astăzi va trebui să decizi ce ești. Vrei să stai în mâna lui Dumnezeu, care știe să iubească lumea pentru a fi mântuită, făcându-te praf pe tine dacă trebuie. Pentru că noi nu avem percepția chinului omului care ajunge în grozăvia pedepsei veșnice. Noi nu avem această conștiință. Noi nu ne pasă. Strigăm aleluia când se vindecă cineva de cancer. Și ne uităm așa peste umăr că s-a mai botezat nu știu cine și membru în biserică. Că cineva e salvat și mântuit. N-avem conștiența a ce înseamnă să fii pierdut pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Nu suntem pe jar din pricina urgenței mântuirii. Și nu realizăm că trebuie să mergem uniți. Și să ne ajutăm în această luptă în care trebuie să biruim. Nu se poate. Nu avem dreptul să dăm înapoi. Nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Înțelegeți-mă bine. Sunt zilele urăciunii pustiirii, se apropie de noi cu pași repezi. Suntem în întunericul acestei lumi. Dar Domnul Iisus a rugat ca rămânând în lume să fim păziți de cel rău. Avem o misiune. Și misiunea aceasta este pentru lumea aceasta pierdută. Dar ea începe cu a ne da viața unii pentru alții. A schimba perspectiva. Dacă rămâi un opozant, te vei uita la cei care îl iubesc pe Iisus și vei comenta când trec prin încercări. I-a pedepsit Dumnezeu. Cum vorbești despre acest trup al lui Hristos din care ești parte? Ca unul care asistă? Ca unul care participă din exterior? Sau te simți parte? Sau este cea mai scumpă realitate pe care n-ai dat-o pentru nimic? Pentru că ești copil al lui Dumnezeu. Când ne-am înrolat în armata lui Hristos, singurul bine pe care îl avem și cel mai mare, extraordinar, este că aparținem Lui și că El face ce vrea din noi. Dar plecând de aici, extraordinar, ne pune la oaltă, pentru că fiecare dintre noi, soldați în această armată, avem de dus o bătălie, o bătălie a unei armate întregi, bătălia Bisericii lui Hristos. Ce simți din această bătălie? Simți freamătul luptei în fibrele tale? Știi că ești partea unei bătălii care trebuie date? Ce suntem noi? O adunătură de oameni sau oamenii lui Hristos? Astăzi va trebui să ne definim poziția. Suntem din aceia care suntem gata să ne dăm viața pentru frați? Sau comportare rușinoasă, patimă, învorbire, vorbire de rău, bârfă, condamnare, dezapreciere pentru cei care sunt gata să-și dea viața pentru ca biserica să fie sfântă și fără prihană? Desconsiderarea muncii acelora care își cheltuie efectiv viața ca alții să fie sfințiți. Ce fel de oameni suntem? Ceea ce ni se întâmplă este un dublu scop pentru formarea caracterului nostru iubindu-L pe Domnul și pentru ca alții să-și găsească drumul în acest hățiș întunecos, drumul spre cer. Dar știți care este cheia? Pentru că noi nu avem capacitatea să vedem lucrurile așa cum stau. Cheia este să ne uităm la gloria lui Dumnezeu. De-abia atunci ne vom înțelege rolul și rostul și funcționalitatea în trupul lui Hristos. Nu ne vor ajuta predicile, nici asta nu o să vă ajute tare mult. Dar veți fi foarte ajutați dacă 3, 4, 5, 10 dintre voi se adună și încep să discute. Încep să pună la mijloc adevărul lui Dumnezeu. Și încep să se zmerească în fața cuvântului. Și vor să fie ai Domnului cu orice preț. Atunci se întâmplă minunea. Când lucrurile sunt duse mai departe. Când viața îi lăsată să curgă prin fibrele relațiilor dintre noi. Acolo, la râul Chebar, a doua oară îi se arată gloria lui Dumnezeu, lui Ezechiel. Dați-mi voie să vă spun că avea nevoie de ea ca să poată să treacă prin ce a trecut. Apostolul Pavel, din pricina greutăților extraordinare, a fost răpit și dus în gloria lui Dumnezeu. A văzut al treilea cer, care se vede de-abia după moarte. El l-a văzut și ne-a spus, am văzut lucruri care nu se pot povesti. Dar din pricina lor, acestea l-au motivat pe Pavel ca să meargă mai departe cu orice preț. A avut nevoie de o motivare mai puternică și Domnul i-a dat-o. Dar ce ciudată iubire asta lui Hristos! Pentru că Domnul i-a dat imediat o boală în trupul lui, un sol al satanei, ca să nu se mândrească din pricina descoperirilor. Îți dau o motivație, Pavele, ca să poți merge mai departe prin greutăți. Dar motivația asta trebuie însoțită neapărat de ceva ca să te țină aproape de curăție și de adevăr. Să te țină smerit. Și parcă dintr-o dată te întrebi, cum l-a motivat Domnul? L-a motivat. A văzut ceva din gloria care îl așteaptă. Și Pavel s-a dus până la capăt. Și noi am văzut ceva din ea. Câte puțin, cât am putut să vedem. Dar dacă nu o căutăm pe cruce, acolo unde Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi, nu vom găsi-o nicăieri. Pentru că trebuie să ajungem la omul îmbrăcat în haina de in, care în momentul acela pe cruce a fost dezbrăcat și de ea. Și pentru ea s-a tras la sorți. A rămas gol. Ca să sublinieze odată în plus că s-a golit de toată gloria dumnezeirii, ca să ia chip de rob, ca să moară pentru noi. Aceasta e credința. Credința nu este o dezbatere teologică în care eu am dreptate sau tu ai dreptate, ci este o întâlnire personală cu un Hristos viu, care a murit pentru păcatele tale, care te-a iertat, ți-a schimbat viața și nu mai poți trăi oricum. Ești a Lui, ești ca El. Și adevărul se decantează prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care te locuiește în baza cuvântului veșnic al lui Dumnezeu pe care l-ai în mână, dar care dăinuiește pururea în cer. Portretul lui Mesia pentru Petru s-a definitivat de-abia atunci când a ieșit afară și a plâns cu amar. De-abia atunci a înțeles că învățătorul nu-i luptătorul care cu puterea potolirii furtunii îi va spulbera pe vrăjmași, ci învățătorul este cel care se lasă prins, este cel care moare și moare pentru el, ca să poată fi scos de acolo, din groapa disperării cunoașterii de sine, când a fost față în față cu sine și și-a dat seama că nu-i ceea ce credea că este. Acolo s-a făcut teologia lui Petru, acolo a înțeles mesianitatea lui Iisus, acolo a înțeles portretul lui Iisus. Când a plâns afară cu amar, când a venit Iisus și s-a arătat. De aceea Petru vorbește atât de blând în toate epistolele lui și atât de mult despre suferință, ca un privilegiu în vederea mântuirii altora. Nu suferința că ești hoț, că ai nedreptățit pe alții și-ți vine pedeapsa, ci acea dăruire zilnică lui Dumnezeu și fraților. Doamne, stârnește în noi sentimente adevărate, curate față de Tine. Doamne, spunem și noi ca Moise, arată-mi slava Ta. Arată-ne, Doamne, această glorie ca să știm în ce stă valoarea. Ajută-ne să ne ridicăm privirile spre Tine. Descoperă-te, Doamne, așa cum ești. Prea mult am devenit idolatri prezentându-te așa cum nu ești. Am vrea, Doamne, să Te arăți Tu între noi. Am vrea, Doamne, să-ți vedem gloria. Fă-o, Doamne, în adunare. Fă-o în casele noastre. Fă-o în experiențele noastre. Într-un fel, tremurăm când îți cerem aceste lucruri. Dar știm că nu există împlinire și cunoaștere de Tine decât atunci când recunoaștem că Tu ești suficient. Doamne, luminează-ne mințile să înțelegem că această cunoaștere de Tine și iertare de care am beneficiat este în scopul ridicării altora și de dragul altora. Învață-ne, Doamne, aceste lucruri. Vrem să stăm înaintea Ta. Deschide-ne inima. Vrem, Doamne, să cântăm. Vrem să-Ți înălțăm numele în cântare. Te rugăm, Doamne, să primești inimile noastre. Primește-ne pe noi înșine. Pentru că pe Tine vrem să Te lăudăm. Numele Tău vrem să-L înălțăm. Iartă-ne pentru ce nu înțelegem. Dar vrem, Doamne, din toată inima să-Ți aparținem. Doamne, să fii binecuvântat. Gloria Te împodobește. Și scaunul Tău de domnie este mai presus decât orice gând. Mulțumim că Te-ai definit fiind dragoste. Și îți mulțumim că o reverși. Chiar dacă cei mai mulți nu o văd. Mulțumim pentru îndelunga Ta răbdare și mulțumim pentru biserica noastră. Iată, Doamne, ne ridicăm înaintea Ta să-Ți cântăm. Amin.
Comoara din inimă.